Godātie kolēģi, sākam sēdi par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien ir izskatāmi divi jautājumi. Kā pirmais ir deputātu Plīnera, Sokolauska, Kabānova, Buzājeva, Mitrofānova un Buhvālova jautājums ārlietu ministram Artim Pabrikam. Uz šo jautājumu ministrs ir sniedzis rakstisku atbildi. Jautājuma būtība ir par bezvīzu režīmu nodrošināšanu Latvijas Republikas nepilsoņiem. Šī rakstiskā atbilde, kur ir sniedzis ārlietu ministrs, deputātus, kur šo jautājumu ir uzstādījuši, nav apmierinājis. Līdz ar to uz šiem jautājumiem ir ārlietu ministram jāatbild mutiski. Diemžēl šodien ārlietu ministrs ir saslimis un tādēļ jautājums ir pārceļams uz nākamo sēdi. Otrs jautājums ir deputātu Plīneru, Sokolauska, Kabānova, Buzājeva, Mitrofānova un Buhvālova jautājums izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rievžai. Jautājuma būtība ir par skolu izglītības kvalitāti. Uz šo jautājumu ministra ir sniegusi rakstisko atbildi. Deputāti ar šo atbildi ir iepazinušies, un viņus šī atbilde pilnībā apmierina. Līdz ar to šodien izskatāmie abi jautājumi ir izsmelti, un jautājumu nākamajā sēdē mēs aicināsim ārlietu ministru atbildēt uz deputātu jautājumiem. Paldies! Sēdi slēdzu.